Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолягаў. У Наваполацкай калёне Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Ліхавідам. Мясцовыя ўлады адмаўляюць у правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі міністр паўстанцкай пераходнай рады Алі Тархун заявіў, што за забойствам камандуючага ўзброенымі сіламі лібійскай апазіцыі Абделя Фатаха Юніса стаяць звязаныя з паўстанцамі ісламісты. Тархун не назваў магчымага матыву забойства, зазначыўшы, што расследаванне працягваецца. Абдель Фатах Юніс і двое яго памочнікаў былі забітыя ў чацвер у кантраляваным паўстанцам горадзе Бенгазі, куды Юніс быў выкліканы для кансультацыяў. Урад Кадафі ускладае адказнасць за яго гібель на Аль-Каіду, падкрэсліваючы, што тое, што здарылася, сведчыць аб слабасці кіраўніцтва паўстанцаў. Авіяцыя НАТО між тым нанесла ў Лібіі ўдары па трох тэлерэтрансляторах, патлумачыўшы гэта імкненнем пакласці канец пагрозам і распальванню варожасці з боку падкантрольных Кадафі СМІ. У Нарвегіі правы экстрэміст Андэрс Брэйвік, які ўзяў на сябе адказнасць за два тэрарыстычныя напады 22 ліпеня, заявіў, што планаваў атакаваць яшчэ шэраг аб'ектаў. Пра гэта паведамляе паліцыя, якая ў пятніцу правяла другі допыт Брэйвіка. Допыт доўжыўся каля 10 гадзін. У паліцыі зняпраўдзілі паведамленні нарвежскіх СМІ аб тым, што сярод патэнцыйных мэтаў тэракту былі каралеўскі палац і галоўны офіс кіроўнай лібарыйскай партыі ў Осла. У выніку выбуху ва ўрадавым квартале Осла страляніны ў маладзёвым лягеры на выспе ў тое, больш за тыдзень таму загінулі 77 чалавек. У пятніцу ў краіне прайшлі першае пахаванне ахвяраў гэтых нападаў. Працягваем навіны. У Егіпце ізноў атакаваны трубаправод, па якім у Ізраіль паступае паліва. Паводле відавочцаў, сёння была чутная жорсткая перастрэлка ў раёне газаразмеркавальнай станцыі, разладжанай пры выбуху раней, у ліпені. Мясцовыя жыхары кажуць, што работы па аднаўленні станцыі дагэтуль не завершаныя. Гэта ўжо пятая дыверсія на газаправодзе пасля таго, як у лютым у выніку масавых пратэстаў сышоў у адстаўку прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Адказнасць за напад ніхто на сябе не ўзяў. Сенат Злучаных Штатаў, як і чакалася, адхіліў прыняты палатай прадстаўнікоў кангрэсу законапраект, які ўвязвае павелічэнне ліміту дзяржаўнага доўгу з адначасовым скарачэннем бюджэтных выдаткаў на 900 мільярдаў даляраў. Супраць пляну, прапанаванага спікерам палаты прадстаўнікоў рэспубліканцам Джонам Бейнерам, прагаласавалі 59 сенатараў, галоўным чынам дэмакраты, падтрымаў яго толькі 41 дэпутат. Адміністрацыя Барака Абамы выступіла супраць гэтага законапраекту і зноў заклікала рэспубліканцаў да пошуку кампрамісу ў пытанні павелічэння ліміту запазычанасці. Калі гэты ліміт не будзе павялічаны, Злучаныя Штаты 2 жніўня могуць апынуцца ў стане тэхнічнага дэфолту. Ірак працягвае заставацца краінай надзвычай небяспечнай для працы. Такая выснова ўтрымліваецца ў штоквартальным дакладзе спецыяльнага інспектара Злучаных Штатаў у пытаннях аднаўлення Іраку Сцюарта Боуэна. У дакуменце гаворыцца, што становішча Іраку больш небяспечнае, чым год таму. Тым часам віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка мае сёння сустрэцца ў Менску з міністрам індустрыі і прыродных рэсурсаў Іраку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.